O'zbekiston Hindistonga uran yetkazib beruvchi strategik hamkorga aylanishi mumkin. O'zbekiston Janubiy Osiyo mintaqasida atom stantsiyalar ko'payib borayotganini inobatga olgan holda uran yetkazib berishda Hindiston bilan strategik hamkorlik shartlarini ko'rib chiqishga tayyorlanmoqda. So'nggi 10 yil ichida uranni Markaziy Osiyodan Hindistonga Qozog'iston yetkazib berardi. Endilikda bu maydonda O'zbekistonning faolligini ko'rish mumkin. Aynan o'zbek uran boyligi jahonda 7-chi pog'onada qayd etilishi hisobga olinsa, bunday sherikchilik Hindiston uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Hindistonda yuqori lavozimda ishlaydigan rahbarning aytishicha, O'zbekiston delegatsiyasi joriy avgust oyida mamlakatga tashrif buyurib, ushbu masalani ham muhokama qilgan. Ostona shahrida o'tkazilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti doirasida o'tgan sammitda uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Narendra Modining o'zaro suhbatidan 2 oy o'tib, ana shunday o'zgarishlar yuz bergan. Agar kelishuv amalga oshsa, Hindiston O'zbekistondan 2000 tonnadan ortiq uran sotib olishi mumkin. Strategik hamkorlik ortidan O'zbekiston Hind okeaniga chiqishda Hindistonning dengiz portlaridan imtiyozli foydalanish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.